Dëgjues së ndërruar, mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si rëndom të shtunave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar nga Kuvendi dhe spektri politik që të përmbyllin sa më shpejt çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Kolegu Zjat Ingashi e ka pyetur presidentin Thaçi fillimisht se përse ka ndodhur kjo zvaritje dhe çfarë do të thotë.
Ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi nënkupton edhe më tepër konsolidim dhe forcim të shtetit ton, por edhe perspektivë të sigurt euroatlantike. Çdo vonesë apo dështim larg qoftë i ratifikimit do të nënkuptonte pasoja të rënda për të ardhmen evropiane dhe euroatlantike për Republikën e Kosovës. Kjo pasoja mund të ishin mosbërja e Kosovës me liberalizim të vizave, por edhe rreziku tjetër që mund të ndodhë që Komisioni Evropian madje edhe rekomandimin për liberalizimin e vizave ta tërhiq.
Në 3 gusht është caktuar një debat, një tryezë rrëmbullakët ku do të diskutojnë Parlamenti i Kosovës bashkë me shoqërinë civile pikërisht marrëveshjen aktuale të demarkacionit. Sa presni se këtu mund të buroj kushtimisht në zgjidhja e nyjes që është krijuar?
Për fat keq, për shkak të dhunës politike në parlament dhe jashtë parlamentit nuk është të lejuar që të ketë debat sepse kemi qenë të gjithë të etur që të informojmë qytetarët e vendit për marrëveshjen e demarkacionit sepse është marrëveshje e drejtë e qëndrueshme profesionale dhe një marrëveshje kjo e qëndrueshme që është në interes të dy vendeve, Kosovës dhe Malit të Zi, por edhe të tërë paqes dhe stabilitetit në rajon. Por unë duhet besoj që ky debat duhet të ndihmojë që kemi një vetësim edhe më të lartë që çështjet të adresohen në interes të shtetit dhe jo në interes të kauzat pa qëndrushme politikë.
Nëse mund të kalojmë edhe në një çështje tjetër, në vazhdimsi është folur këto vitet e fundit në lidhje me dialogun me Serbinë. Kryesisht negociatat janë zhvilluar në nivele të kryeministrave. A do të ketë nivele tjera të bisedimeve me Beogradin, a do të mund të përfshihet edhe në nivel tjetër i presidentëve?
Tash duhet të koncentrohemi të gjithë me tër potencialin tonë që të implementojmë marrëveshjet e arritura, ndërsa unë mendoj se duhet të shkojmë në një rrafsh më të gjerë të një dialogu, sepse nuk mund të vazhdojmë në pafundësi të një dialogu të çështjeve teknike dhe të ngarkohemi edhe qeveria Kosovës edhe qeveria në Serbi apo gjithë politika kosovare dhe ajo serbe për çështje që duhet të përmbyllen në një periudhë më të shkurtër dhe me efektive të mundshme.
Zoti President, kohëve të fundit ju kemi dëgjuar shpesh të flisni edhe në lidhje me dekriminalizimin e skenës politike në Kosovë. A mund të shtjelloni pak më hollësisht, domethënë, çka do të nënkuptonte një dekriminalizim i kësaj skene?
Ne kemi vërejtur disa mangësi apo zbrasira në ligjin penal të Republikës së Kosovës, aminisuar ndryshimin e këti ligji në kuadrat e angazhimeve që kemi në konsulat vazhdueshme dhe me qeverinë e Republikës së Kosovës dhe pastaj duhet e kaloj edhe në kuvendin e Kosovës. Mendoj se ajo që kanë tash duhet të jemi të vendosur, veç kemi filluar, është puna jonë e përbashkër për dekriminalizimin e plot të skenës politike. Unë duhet të theksoj se Kosova po zhvillon një luftë të drejtë për drejtë, të ashpër dhe gjitha nivellet kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe trafiqeve. Gjithashtu duhet të potencoj fuqishëm se Kosova ka arritur suksese të konsiderueshme që janë vlerësuar edhe Bashkimit Evropian në rastin e rekomandimit për liberalizimin e vizave sa përket luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Deri më tani kemi pasur largimin e disa deputetëve nga kuvendi.
Intervistën e plot me presidentin Thaçi mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Përkulja e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi përpara një memoriali të viktimave civile serbe në Gratsk të vjetër të Lipjanit është vlerësuar si veprim politik dhe njëkohësisht si gest pajtimi. Megjithatë, i njëjti gest është parë edhe si veprim i panevojshëm në një memorial që paragjykon shqiptarët si vrasës. Kronike Arton Konushevcit.
Vetëm një ditë pas vendosjes e kurorave me lule tek memoriali i 14 qytetarëve të komunitetit serb të vrarë në korrik të vitit 1999, presidenti Hashim Thaçi është të cilësuar njëkohësisht edhe pajtues edhe paragjykues. Teksa ka vënë kurora me lule në fshatin Gratsk e vjetër të Lipjanit, ku nuk është pritur nga asnjë banor i tij, i dominuar nga pjesëtarët e komunitetit serb, presidenti thashë që ka cilësuar vrasjen e 14 banorëve serb si akt kriminal dhe veprim jo vetëm kundër viktimave që ishin duke punuar në ar, por edhe akt kundër lirisë së Kosovës dhe të ardhmës së saj demokratike. Sot ule me dhimbje dhe shpreh edhe një herë keqardhje për të gjitha viktimat gjatë dhe pas luftës të gjitha komuniteteve, ka thënë presidenti Thashi. Vrasja e 14 burrave serb në fshatin Gratske Vjetër në korrik të vitit 1999, pak javë pas hyrjes së forcave të NATO-s dhe largimit të trupave serbe të sigurisë, pati ngjallur reagime të forta dhe njëkohësisht edhe akuza ndaj shumicës shqiptare. Akti i vrasjes, autorët e së cilës asnjëherë nuk u zbuluan, prej më shumë se 17 vjet, acaroi marrëdhëniet edhe më shumë të rënduara ndërmjet komuniteteve. 17 vjet pas akti i ndërimit, në një memorial ku është shënuar se i takon viktimave të terrorit, siç thuhet shqiptar, u vlerësua njëkohësisht edhe si gest politik edhe si gest pajtimi i rëndësishëm për rajonin e Ballkanit. Një prej njohësve të rrethanave politike në Kosovë, Rangel Nojkić, i tha Radios Evropa e Lirë se veprimi i Thaçit megjithëse është i habitshëm, sepse bëhet për herë të parë nga një udhëhec shqiptar i një institucioni të Kosovës, është gjest i vullnetit të mirë. Mendoj se ai në këtë mënyrë ka treguar respekt për viktimat. Shpresoj se përveç kësaj do të bëhet edhe diçka tjetër që ndoshta të ndërmerren nisma për zbulimin e kriminalëve të atyre që kanë kryer këtë vepër dhe do të procedohet në mënyrë të drejtë, tha Nojkić. Nojkić thotë se vetë figura Hashim Thaçit është politike dhe si i tillë edhe përqen porosi politike. Analisti politik Halil Matoshi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se para viktimave duhet të përkulen të gjithë edhe se veprimet e tilla duhet të ketë sa më shumë në rajon. Megjithse Matoshi tha se presidenti nuk e ka zgjedhur momentin dhe as vendin për të bërë një akt të tillë që sipas Matoshit megjithse është i justifikueshëm.
Në vend se të kërkoj do të thotë hetim dhe zbardhje të rastit, ai ka prejë diku ose ka parajiku shqiptarë si fajtorë, të këti akti pa dyshim, këti akti të egrë edhe brutal. Mirë dhe gabimi dytë, mendoj se është përkullë një plak, e cila në bishkrimin e vetë përbon një fymi raciste për shqiptarët e Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Disa mjek dhe menaxher institucionesh publike